habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
habeen isniina bisha julaay waa saddex sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac duule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay inay duqeyn ka geysteen soomaaliya islamarkaasina ay haatan qiimeynayaan natiijada weerarkaas
wararka ilaa hadda aan helayno ayaa waxay sheegayaan diyaarada maraykanka uu leeyahay sida iyaguba kasteenba ay howlgal ka geysteen soomaaliya gaar ahaan gobolka sabeelada hoose degaanada la yidhaahdo iyobaro halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ay ka dagaalanta soomaaliya wararkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartmaamisaday gaadi oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin xaaladda mukhtaar roobow abumansuur
war ay soo saartay hay-adda qaxootiga norway ayay ku sheegtay in boqolaal qof ay cudurrada shunbiyoodka iyo daacuunka ugu dhinteen dalal soomaaliya ay ku jirto
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa axaddii shirkadda diyaaradaha ee itihaad ee waddanka imaaraadka ka qaaday xayiraadihii laga saaray in dadka soo raacaya ee soo aadaya maraykanka ay la soo raacaan duulimaadyada itihaad laabtoobyada tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maraykanku uu sheegay in diyaaraddaasi ay hirgelisay tallaabooyin amni adag xayiraadan ayaa waxaa la hirgeliyey bishii maarch waxaana la saaray toban garoomo diyaaradeed oo bariga dhexe ku yaala kadib markii laga cabsaday in argagixisadu ay laabtoobyadu u adeegsadaan waxyaabo qarxa shirkadda itihaad oo toddobaadkiiba samaysa shan iyo afartan duulimaad oo u dhexeeya magaalada abudabi oo xarun u ah iyo maraykanka ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi afhayeen u hadlay waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa ku ammaanay shirkadda inay hirgelisay hab cusub oo amni lagu sugayo ayna tusaale u tahay diyaaradaha kale xayiraadan ayaa waxa weli ay saaran tahay diyaaradaha tooska ahi ee maraykanka ee ka baxaya garoomo ku yaala waddamada jordan kuweit masar turkiga sacuudi arabiya morocco khatar iyo dubai
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay maraykanka ayaa sagaal iyo toban kilomitr usoo jasaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda koonfurta shiinaha jasiiradda triton ayaa waxaa sheegta dowladda shiinaha fiidnam iyo taiwan dowladda shiinaha ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaasi geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka iyadoo islamarkaasna ku eedeysay maraykanka inay kusoo xadgudbeen xuduudkooda dowladda maraykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay inuu markabku samaynayay howlgal iska caadi ah isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ah ee ogolaanaya in la mari karo biyaha lagu muransan yahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha liu kang ayaa sheegay inay arrintani ay tahay daandaansi ciidan iyo mid siyaasadeed labadaba islamarkaana ay xadgudub ku tahay madax bannaanida iyo nabadgelyada shiinaha
xulufada sacuudiga oo ee muranka diblomaasiyadeed kala dhexeeyo khatar ayaa maanta sheegay in muddo afartan iyo siddeed saac ah ay ugu kordhinayaan khatar inay aqbasho dalabaadyadoodii dowladda kuweit oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carabeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay axaddii waxyaruun ka hor inta uusan dhicin wakhtigii hore loogu qabtay khatar bayaan ay si wada jir ah usoo saareen kuweit iyo sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyay khatar sacuudiga imaaraadka baxriin iyo masar ayaa shantii juun xiriirka u jiray khatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada islamarkaasna xulufo la tahay iiraan khatar ayaa beenisay eedeymahan oo ay ku sheegtay kuwa aansan lahayn shuruudaha ay dalalkaasi hordhigeen khatar si ay xayiraadda ay u saareen uga laabtaan ayaa waxaa ka mid a in khatar ay xiriirka u jarto iiraan islamarkaasina gebi ahaanba ay xirto televishanka al jazeera iyo telefishanada kale ee hoos yimaada
wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ka geysatay Soomaaliya. Taliska milatariga Maraykanka ee Afrika ayaa v o a da u sheegay in howlgal la fuliyey isla markaana qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarkaasi. Warar kale oo madax bannaan oo heshay idaacadda v o a da ayaa sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Kunya Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Wararka deegaanka ay ka heshay idaacadda ayaa sidoo kale sheegaya in gaadiid la bartilmaameedsaday ay la socdeen shan qof, waxaana wararku sheegayaan in gantaalku uu ku dhacay baabuur la bartilmaameedsanayay. Haddaba, Korneyl Cabdi Xasan Xuseen oo ku magacdheer Cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidanka nabadgudda Puntland ayaa falanqeynaya weerarka Maraykanku sheegay inuu macluumaad iyo macluumaadka ilaa haatan laga hayo weerarkaasi. Ismaaciil Xuseen Farjar oo qadka taleefoonka uga waramay isaga oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Ismaaciil, wararka ilaa hadda aan helayno oo siyaabo kala duwan loo soo tirinayo ayaa waxay sheegayaan in diyaaradda Maraykanku uu leeyahay sida iyaguba kasteenba ay howlgal ka geysteen Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose, deegaanada la yiraahdo Kunya Barrow, halkaasoo fariistimo ay ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya. Weerarkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaameedsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka Al-Shabaab, mudaharaadeena oo wadooyinkaasi ku kala gooshayay aagaas Kunya Barrow lagu magacaabo.
Ilaa hadda wax macluumaada ma laga hayaa cidda ay yihiin cidda la bartilmaameedsadoo kale?
Ismaaciilow, wararku ilaa hadda waxay sheegayaan howlgalkaasi inuu dhacay sidii ayba sheegeen in Maraykanka uu sheegtay saldhigooda in ay fuliyeen weeraro ay ku bartilmaameedsadeen mas-uuliyiin. Laakiin dhanka kale, wararka aan helayno ka soo baxaya oo ilaa hadda xaqiijintu ay daba socoto ayaa waxay sheegayaan in kooxaha la bartilmaameedsaday ay ka mid yihiin mas-uuliyiin Al-Shabaab ku jiro, laakiin ilaa hadda war xaqiijina oo sugani ma jiraan. Ismaaciilow, sida caadiga ahi gobolkaasi ama gobolladaasi waa gobollada ugu tirada badan ee howlgallada cirka ahi Maraykanku iyo xaalifadu ay ka fuliyaan. Dabtan waxaa keenaya waa deegaanka ugu tirada badan ee mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay ku sugan yihiin gobolka Shabeellada Hoose iyo gobolka Jubada Dhexe oo mataana laha gobolkaasi. Marka hadii jeer safarada waxay iska kala gooshaan labada gobol iyo inta deegaankaasi, ma waa inta ugu badan ee ka dhacdo maartay howlgallada ee qorshaysan.
Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan weerarada cirka ee inta badan Maraykanku uu ku bartilmaameedsado mas-uuliyiinta ururka?
Ururka Al-Shabaab muddo 10 sano ku dhow ka jiray Soomaaliya, ka dagaalamaya Ismaaciilow, waxaa laga laayay hogaamiye tiran badan iyo xubno muhiim u ah ururka. Intooda badanaba waxaa howlgalka laga fuliyey howlgal qorshaysan buu ahaa xagga cirka ah. Marka waxaan isdhihi karaa qorshaha Maraykanku laantiisa la dagaalanka Al-Shabaab geeska Afrika, qorshaha ay samaystay oo ah howlgalka xagga cirka ilaa hadda inuu yahay mid lagu guuleystay. Markii la tilmaamo bartilmaameedka hogaamiyaasha ururka, mas-uuliyiintooda waxaa laga howlgal laga fuliyay xagga cirka.
Inkastoo uu Maraykanku haatan weerar cirka ah uu sheegay inuu halkaa ka qaaday, haddana waxaa jira dhowaan oo kale war ka soo baxay Maraykanku Mukhtaar Roob Al Mansuur oo kale oo hore mas-uuliyiinta ururka uga mid ahaa, inkastoo waqti dheer uu ka goostay oo meel dhexe uu joogay, inuu liiska lacagtii badnayd ee madaxiisa dul saarayd Maraykanku uu arintaas liiskooda laga saaray dadkii dee Maraykanku doondoonayay. Marka tallaabadaas laftigeedu maxay ka dhigantaa salada?
Maanaam tallaabadaasi horta qorshahaasi saa sheegtayba asbuucii hore ayaa lagu dhawaaqay, wuxuuna dood badan ka dhex dheliyey gudaha Soomaaliya, gaar ahaan ay dadka maartay arrimahan ka falanqeeya. Runtii anigu waxaan u arkaa tallaaba horumar ah oo hore loo qaaday oo runtii dhib iyo dhabajab ku ah ururka Al-Shabaab. Mukhtaar Roob waan garan karayna xubin muhiim u ahaa. Hadde ururka gagixisada ahina ujeedada dadka Soomaaliya ama mas-uuliyiinta ahi oo u ah iyaga hogaamiyaasha, wax muhiimadoodu waa in ururkaani maaragtay lala dagaalama oo awooddiisa la wiiqa. Awooddana dee maaha macnaha keliya lagu wiiqayo in la laayo dadka. Muhiimadu waxa weeye in dadka loo qallo aqli celiyo ama ay finally ay gartaan inay ku jiraan qorshe iyo maaragtay dambiyo. Mukhtaar Roob wuxuu ku jiray miiska la raadinayay global action million la yiraahdaa ayaa lagu bixin lahaa madaxii. At the same time waxa waa la casiyay waana laga tirtiray isagana. Ujeedadu waxa weeye marka in lacagta la bixiyo isaga la dilo maahay, waxay ahayd in ururkaani maaragtay howlgalkiisa waxyeeladiisa hoos loo dhimo, dadka Soomaaliyeedna la fahansiiyo inay ka soo bixi karaan marka waa tusaale fiican sidoo kale waa xasuus mudan Ismaaciil oo Mukhtar Robow wuxuu leeyahay hoggaan wuxuu leeyahay kooxo badan oo maaragtay daacad u ah isaga oo yaakaas daacad u ah marka waxay kaloo sababi kartaa dhanka kale xagga military ahaan inay wiiqdo urur oo dad badan oo kooxo badan oo isaga daacad u ah ama ka dambeeyaba ururka inay ku diraan isagu ka dambeeyay inay ka soo baxaan Al-Shabaab sidoo kalena hadda deegaanadaasi wuxuu ku haystaa ciidamo ku haysta xoog badan marka ciidamadaasi waa maaragtay arrin wiiqmeya oo ku imaanaysa ururka oo maaragtay dagaalyahankii ururka la dagaalamayay waxyeelo weyn ku geeyay maaragtay sababi kartaa inay ku dhacaan marka waa qorshe fiican oo maaragtay horey loo qaaday
kaasina waxa uu ahaa talihii hore ciidanka nabadgudda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magacdheer Cabdi Yare waxa uu qadka taleefoonka ee magaalada Nairobi ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay in liiska argagixisada la doonayo laga saaro Mukhtar Robow Abu Mansur waxa uu sheegay in talaabada Mareykanka uu qaaday ay wax ka tari doonto amniga gobolada Soomaaliya oo idil Sharif Xasan Sheikh Aadan oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa sheegay in Abu Mansur uu iska difaaci karo culays military oo uga yimaada dhinaca ururka Al-Shabaab. Caashi Ibrahim Aadan ayuu ugu waramay khadka telefoonka isagoo jooga Baydhabo.
Runtii anigu waa ay la fiican tahay Mukhtar Robow Abu Mansur waa arrin odayo yaqaano oo gobolladan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka haddii uu fikirka markar uu qabayna waxaan ka rajaynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco dowladda Mareykankana way ku mahadsan tahay waxaana rajaynaynaa gobollada nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidin ilaahay kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday waxaana ka rajaynaynaa Sheekh Mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu asigana mid la mid ah u qaado dowladda Soomaaliyeed waxaan ka casirayna inay tallaabooyinka sida ugu haboon oo ugu fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto kadibna waxaan rajaynaynaa annaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doono aan ka aaminsanahay
talaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca Abu Mansur maxay tahay Sharif Xasan
Abu Mansur waa inay dowladdu ay soo dhaweyso sida dowladda United States ay u ogolaatay in laga qaado xayiraad inay dowladda Soomaaliyeed arrinta ay dhacay kastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysay haddana inay aad iyo aad u soo dhaweyso la xiriiraan Sheekh Mukhtaar iyo sida arrinta ay dadkan iyo lisu waafajin lahaa oo lisu fahmi lahaa inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysaa qaadsana
adiga kaalin intel ay wad kulahayd in xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaado Mukhtar Robow Abu Mansur
yaanu hadda saasayeelay ma dhihi karee laakiin kulli uu si jidhiidaada jecelahay oo ay laga qaado jaad baan u rabaa in laga qaado
waa garta hadda gobolkii buu dhinac kaga sugan yahay kooxda uu ka tirsanaana uu ka soo go'ay dowladda federaalka ahna weli ma gaarin dowladdaadii goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana weli xiriir toos ah lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan culays intee le'eg way ku haysaa maamulkaaga
maayay hadda kulli uun anaga waxaan aaminsanahay mar haddii si culaysida laga qaaday dadkuna kulli uun asiga naftiisa uu muuqaabo inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajaynaynaa dadkaan ay dhibaatada iyo culayska iyo jidkan oo xiran dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar geli doonaa dowladda soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa si naftiisana waa la xiriireynaa waxaan rajaynaynaa inaan maalmahan intaas shaanu dardargelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaansho u keena inay kasoo baxaan oo Mukhtaarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisii iyo dalkiisii iyo nabaddeed iyo dowladnimadood ku hagaagi lahayd inuu qaataan asigana ka rajaynaynaa mar haddii si xayiraada laga qaaday dowladda dibadda inuu u tago wax dhibaato ay leedahay ma leh dalka dowladda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kulli wixii dowladda qabto buu qabi karaa saas ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meel badan waa u gudbi karaa meeshana uu joogi karaa wixii uu dowladda la garato baa la sameyn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aad loo fikiro oo aad loo wanaajiyo oo wax badan loo tari doono haddii si shaan loo isticmaalo
waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaaday Sheekh Mukhtar Robow Abu Mansur in kooxda uu ka tirsanaa Al-Shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto مختار روب أبو منصور مركا أدينكو كالين انتالك واتكا يسانيسان هادي خطر يسو وجهدو شاق مختار روب أبو منصور وحد يساقو عن كتر سنين كوحدي وهرو وكتر سنين لقو يقاني على الشباب
إن شاء الله سأمتر وقال الله أن حتى عين هذا الكوحة سنتاء هذا وحكا قادت وران مضوء ملايين عيو قد يوح نوضب هذا وقال مين دون لكن هنا عميسين هنا ونسيق في ليه
الله يهدى وحقر ماذا موفي لسي نواتكو دفاع عيسان روبو
ما إن شاء الله أنا وإنتان كامي سنة أساس سقفل أخبتي ما يشدين بارو قبل الله أنا بجيوغو شامتار روغو قبل الله أن قبل الله إن شاء الله قوة روغو وحلوية لأكرين إتها أمرين ما عادية إيسان دولة دوبة إيسان هين كوح إسهر وسطية توقع وميلا كنو ما لأي سنة إنت أقتكتين وحكتين كران أمرين ما
الله يهد وحريرة وإذن بحمري أذيك أي شيء مختار روبو مدام قبل كاتكو ذا سوقن تهين من قبل كاتكسو الجيدان أوي هاي وحريرة وإذن بحمري مجرتا أو توسا
ستة من وحريري ستة من وإذن بحمري وإذن لكن ستة توسا يسمعين أنه لين أنا وارف مغانا لكن هدو ريحكة دنبي إن شاء الله وحريرينا وأن إسارك دونا بإذن الله الكريم
حريرك أقوه الرياض وذا سمعين إسان محون غنى يا شرف
كل يوم سدي وحلو وناجين لهم بنوعن دهنا سهرية سدي وحقو ناجل العين أو دولد بمدى يعيو هذا العين أو قبلة عندت كوده يبتدي العين قبلة عن بحيلا أبارتر يبتدي العين عندت كرفادي وحقو دولد يتكا أو مدى يكشف يصير العين أو مدى يسكح مري العين أو مدى كال مدى لوس أو كلام اللو كرسي العين مركز سيدا إتاس كوده أجلد بانك وهرد دهنا مركو غرس
مركا مدام شاق مختار روبو أبو منصور ويهينين كاليجيا إنك استوعي إذا ما هو وطوه محوك بدلي كرابا دي سلا داهاي حالة دا أداق قبل لدك وفرق البيت سوماليا كتاقين أبارت عيقوه الرئيسو علاد دا يكوشرتو باهي دا يتهاي محوك قبل كرابا دي سلا داهاي نين كاليجي
والله ما حاس له إذا ما بدنا نسيب وكحرن والله دولتيت كا وكحرن بعديرو مركانو حاس له مرة توسيك سوق عيد كاسوق بعدش كسوق يدونه جيت كوي فرم دونه ما هذي جيت كفرمانة تدخل لك جارو كالب لك كرسي اللي هلك دونه كتير ما وح كلاينا يتطلب من تي هرمر لك جارن واسكي ما انتظر
وح باقة أو جار أو حد إذا عد فيو يا دوم رنا يسمي ترتاش أو مختار روبا ومسور حديب وكل جيسني
شمختار دي قوات دولة مراكن كادي عايزكي كقاضي إنه دولة الصومالية ديو دولة ديسي ودل حريرة وسأل على سيدو وناسين ودل كيسي ودل كيسي وحقوق قبل لها دباتوين كقوة دولة ديتك ورفات كقوها يعنى ديني ديو حوق حام بسيدي الوارو بلها إنه شمختار وحكا قبطان عنه وانه وباقيا ومدى الصومالية الملك استويجو تنو قوة دولة ديتك عايزك يعنى قبا waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa heedaha United Nations ka iyo kuwa aan dawliga ah iyo kuwa dawliga iyo dawladaha iyo ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan boqol ka soo qaxay oo dhibaatooyada badan ku haysto magaalada Baydhabo keeskeeda soo fariistay inay dhibaatooyada soo xalgala qabto loo soo gurmadaan u baaqayaa
شريف حسن شيخ آدم مدحوينها كونفر قلبيت سوماليا ايو كاسيها وحونا خدك تليفون كيسوغو بيدا بتشوغا كلها اللي عاش إبراهيم آدم
في دون أكسن دقيتين المركلة حلقة دولينة على سعطان وواشنطن هاي دا قحوتيك نروي ايا وصحافة دا اي صوصار تكوشيك تاين اي داد بغلالة ودنتين ودفضة داعونك يشوفن بيوتك دلال دورة واي كجرتو صوماليا وصحافة دا اي هاد داسي صوصار تاي اي وريسي اي دا عدا بيو دا سيسي اي قاسي ما هاي داسي اي قبلك وحاور بحنتان لوغة ديالي جمال احمد عثمان
hay'adda golaha qaxootiga Norway ee NRC loo soo gaabiyay ayaa war saxaafadeed ka ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in cudurka daacuunka uu Yemen, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo dalal kale oo bariga Afrika ku yaala uu ku dilay ilaa 300,000 qof. Xogeyaha guud ee hay'addaasi, Ian Egland ayaa sheegay in colaadaha ka jira Yemen, Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed ay dhibaato u geysteen xarumaha caafimaad taasina ay sababtay in daacuunku uu si dhaqso leh ugu fido meelo badan oo aanay hore uga jirin daacuunka. Warsaxaafadeedka ay hay'addaasi soo saartay ayaa ku sheegtay in Yemen kaliya ay u dhinteen cudurkaasi ilaa 1,500 qof, Soomaaliyana ay tahay dalka labaad oo ay ugu dhinteen cudurkaasi ilaa 763 qof tan iyo horaantii sanadkan. Yemen waa dalka ugu daran ee cudurkaasi uu aafeeyay, waxaana hay'addu ay sheegtay in saacad kasta ilaa 200 kiis la soo wariyo oo dadka cudurkaasi uu soo ritay. In ka badan 250,000 oo qof ayaa looga shakisan yahay in cudurkaasi uu soo ritay, kuwaas oo xarumaha caafimaadka qaarkood la geeyay. Agaasimaha hay'adda NRC ee gobolka, Gabriela Wyman, ayaa VOA Somali u sheegtay in Yemen xaaladda xakamaynta cudurkaasi ay hadda faraha ka baxday.
In Yemen, the 1,500 people that died is in just the last 2 months alone.
gudaha dalka Yemen 1,500 oo qof ayaa dhimatay waa un labadii bilood ee la soo dhaafay oo kaliya Yemen wuxuu daacuunku ka jiray dhowr bilood balse xoogiisu wuxuu ahaa labadii bilood ee la soo dhaafay waa cudur hadda faraha ka baxay
Gabriela ayaa dhinaca kale Soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka labaad ee ugu daran cudurkaasi saameeyay uu yahay waxaana ay tilmaantay meelaha ugu daran ee Soomaaliya cudurkaasi laga soo sheegay ay yihiin gobollada Mudug, Galgaduud, Bay iyo Bakool.
In Somalia, and this is of course very much related to the current drought situation in Somalia.
Tani waxay la xiriirtaa abaarta hadda ka jirta Soomaaliya waxaana Soomaaliya wajahaysa cudurka daacuunka kii ugu darnaa muddo 5 sanadood waxa jira in 50,000 oo qof ay ilaa bishii January ee sanadkan laga helay cudurka daacuunka taasi oo ay u dhinteen 736 qof marka aad eegto in 50,000 oo qof oo cudurku ku dhacay oo ay dhinteen 736 qof waa tiro badan wali laakiin Soomaaliya waxaanu awood u yeelanay in aanu dadka la gaadhno agabyada ay u baahan yihiin laakiin wali waxaa jira meelo badan oo gudaha dalka ah oo ay adag tahay in dadka lala gaadho waxa ay u baahan yihiin
si uusan cudurkan u soo laabin ayay agaasimaha NRC ee gobolku waxa ay sheegtay in hay'adooda ay sameeyeen wax kasta oo karaankooda
For now it is the priority is to get the outbreak under control.
Hadda muhiimadu waxay tahay in aanu xakamayno cudurka. NRC waxay hawlo badan ka qabatay dhinacyada biyaha iyo nadaafadda. Waxay xaqiijinaysaa inay dadku awood u helaan inay helaan biyo nadiif ah oo la cabo iyo dadku inay sidoo kale helaan saabuun si ay nadaafadooda kor ugu qaadaan iyo inay dadku ku baraarugsanaadaan inuu jiro cudurka daacuun caloolaad.
Sidoo kale dalalka ay dad ugu dhinteen cudurrada daacuunka iyo shinbiyoodka waxaa ka mid ah waddanka Ethiopia oo ay hay'addu sheegtay in ilaa 780 qof ay u dhinteen cudurradaas sidoo kalena Kenya iyo Suudaanta Koonfureed ayay hay'addu sheegtay in ku dhawaad 200 qof ay u dhinteen cudurrada daacuunka iyo shinbiyoodka
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixinta iyo wareysiga hay'adda Norway ee qaxootiga ay ka sameysay shinbiyoodka iyo daacuunka oo nooga diyaariyay
galab wanaagsan dhegeystayaal habeen wanaagsan aan idhaahdee halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA ururka midooda macalimiinta kenya ayaa soo jeediyay in khasab laga dhigo barashada diinta isla markaasina shuruud looga dhigo ardayda markaasi gudbaysa inay marka hore darajo wanaagsan keenaan maadooyinka la xiriira barashada diinta war arrinkaasi ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray yaasin ciise wardheere
ururka guud ee midowga macallimiinta waddanka Kenya ayaa soo saaray baa ku saabsan in maadooyinka dhinaca diinta ay noqdaan kuwa khasaba daraasadaha isdhexgalka iyo niyad wanaagga diiniga ah ee ka mid ah manhajka waddanka Kenya ayaa goluhu waxa uu ku doodayaa inay noqdaan kuwa markaasi khasaba si iskuulaaska sare ee waddanka loogu helo macallimiin aqoon dheeraad u leh tacliinta dhinaca diinta sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka midowga macallimiinta waddanka Kenya TSC Mr. William Sosion ayaa waxa uu leeyahay in diinuhu ay qayb weyn ka qaataan anshaxa wanaagsan iyo sidii ardaydu markaasi ay uga qabsan lahaayeen nidaamka wanaagsan ee xasilinta daraasadaha islaamka iyo daraasadaha masiixiyiinta ayaa waxa ay yihiin labada maade ugu waaweyn ee diimaha laga dhigo iskuulaadka waxaanay dalbanayaan in wasaaradda tacliintu ay u aqoonsato ardaygii ku dhaca maadooyinka diiniga oo aqoonsanayo inaanu ahayn arday markaasi aqoontiisu ay miro dhashay ururka macallimiintu ay leeyihiin ayaa waxa kale ay ku doodayaan in la shaqaaleeyo macallimiin diimaha masiixiyiinta iyo muslimiinta aqoon dheeraad u leh halka dowladdu ay mararka qaarkood u soo magacowday iskuulaadka kuwa iyagu markaasi dejiya xiisadaha isla markaana qalbi wanaagsan dadka kula hadla aan sahayn khibrad ee tacliinta diinta sanadkeenu kasoo gudubnay 2016 malaayiin shilin ayaa ku burburtay iskuulaad gaaraya 483 iskuul oo dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen halka 809 ka mid ah ardaydii lagu tuhmay weeraradaas inay geysteen la sheegay in xabsiyada loo taabay waxa waxyeelo ka soo gaadhay 787 arday 300 macallin iyo mid ka mid ah kalkaaliyayaasha dhinaca tacliinta Dr. Mati Angi, wasiirka tacliinta wadanka Kenya, ayaa sanadkan ka soo gudubnay mamnuucay ducooyinka ardaydu ay isugu yimaadaan semesterka ugu dambeeya ee markaas imtixaanaadka ay u gudbayaan KCPE iyo KCSE oo kala ah marxaladaha dugsiga hoose iyo dugsiga sare taasi way cabashooyin ka muujiyeen gudaha ay macallimiintu leeyihiin wasiirkuna waxa uu intaasi u iskaday inay dhici karto rabshadihii iskuulaadka lagu gubay iyo waxyaabo kale oo diinta loogu gabanayo in lagu abaabulo ducooyinka loogu diyaar garoobo waqtiga ardaydu ay imtixaanka galayaan taasi waxa uu reer VOA Nairobi
imaanaya gobolka gedo ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay maanta ka dhaceen deegaan lagu magacaabo birta dheer oo u dhow magaalada garbaxaaray ee gobolkaas waxana dagaaladaasi dhexmaray ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinacay milishaadka ururka Al-Shabaab ilaa 15 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dowladda Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu dagaalkaasi ka wareystay gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali oo ah taliyaha guutada sagaalad ee ciidanka dowladda Soomaaliya ku sugan deegaanka Birta Dheer.
Waa yaa dadu ma san tahay dagaalku wuxuu u dhacay meel la yiraahdo Birta Dheer gaal weyne oo meesha anteerada gedo oo dhan laga kontrool ayuu dagaalka ka dhacay. Waa wuxuu bilowday 3 saac iyo 10 ayuu bilowday magarad.
Gartay markii intee in leega ayuu socday?
3 saac iyo barbu bilowday 3 saac iyo barbu bilowday 2 saac iyo barra dagaalku waa soconayay.
9kii iyo barkii ilaa iyo 2dii iyo barkii buu soconayay. Waxaad iga warantaa qasaaraha intuu leegay?
Qasaaraha intuu leegay anagu waxa weeye qasaarahan waa 3 askari oo naga dhibatay Allah u dhaxariisto. Allah far askarina waa naga dhaawacantay qasaarahoodana waxa weeye 12 waa dhibatay 12 waxa weeye dhaawac weeye.
Wararka aan helayna qaar ayaa sheegay ilaa 5 askari inay ka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay 3. Waxa la sheegay in ay ciidamadu socdaan lahaayeen oo garbaaray ka baxdeen bururubana u socoteen safarkiina muxuu ku saabsanaa?
Safarkaasi wuxuu ku saabsanaa waxaa loo oran jiray cadowgaas oo inaan xubtiisa ahalnay inuu halka jooga uu ku yahay marka jeedadeena waxay ahayd inaan isaga weerarka qorsheynno ahaa.
Koloneel Maxamed Cabdu Cali taliskiina magaalada Garbaxaaray oo saldhigga idiin ah waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idiin dhow xataa jooga Al-Shabaab marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen safarkiinu wuxuu ku saabsanaa baa la leeyahay inaad ciidan jooga bururuba soo bedeshaan oo jidka unbaad maraysaen dhexdaana la idiin galay
waa arrintu sidaa way ka badalantaa sida ayada ma islaam kuu sheegaya waaye waxa waye marka cadowga meesha ayay rusi ka wadeen ayaa meesha u tagnay ujeedada intaas ahay
maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiinii
waa badan cadowgu waa ku sameynay guul fiican baa ka gaarnay
haddii marka aad bal dhegeystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin
dagaalku wuxuu ka dhacay ilaa 5 kilometer garbaaray oo dhacay suuq dagaalka ka dhacay waxaan ka hadlayaa istaraatiijiga oo maxaa loo oran jiray la tawaado gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo marka meeshu dagaalka ka dhacay taa ayada weey
ka hadda xageed ku sugan tihiin
anaga hadda goobta waxaan ku sugan hadda baan kala amaya
ma dhinaca bururuba ayaad u ruqaasan doontaan mise garbaaray baad ku noqonaysaan maxaa idinkaga qorshaysan guud ahaan gobolka maalin dhow taliye kale ayaa lagu dilay magaalada Caalwaaq maxaa idinka hortaagan ma tabarba ma qalab idinka maqanba in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka dhan soo furtaan
shaqada ayada waa socotaa bururuba iyo garbaaray sayda way isaga tagtaa gaadiidkuna waa maraan mararka sidan oo kale waxa weeye ay ku talagalaan meesha inay ka sameeyaan isaruursi inay wadada gooyaan sidan oo kale lagu hawlgalaa
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali taliyaha guutada sagaalada ee ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Birta Dheer una dhow degmada Garbaxaar ee gobolka Gedo Jaamac Buule Jaamac Yuuna la hadlay.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa inagu soo maqan oo dhowaan maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida.
xulufada sacuudigu ah ee uu horkacayo isla mar ahaantaasina muranka diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo dalka Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ugu kordhinayaan Qatar inay aqbasho dalabaadyadoodii. dowladda Kuweyt oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carbeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay axaddii, wax yar uun ka hor inta uusan dhicin wakhtigii ay hore ugu qabteen Qatar. bayaan si wada jir ay usoo saareen Kuweyt iyo sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyey Qatar.
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay Maraykanka ayaa 19 kilomitir usoo jirsaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda Koonfurta Shiinaha. jasiiradda Triton ayaa waxaa sheegta dowladaha Shiinaha, Fiidnaam iyo Taiwan. dowladaha Shiinaha ayaa taas dowladda Shiinaha aniraada dhegeystayaal ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaas geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka, iyadoo islamarkaasna ku eedeysay Maraykanka in xuduudkooda ay kusoo xadgudbeen. dowladda Maraykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku sameynayo howlgal isku caadi ahaa oo isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ee ogolaanaya in la maro biyaha lagu muransan yahay.
urur gurdun soo gaaran wuxuu sheegay in dowladda Jabuuti waxa ay ka codsatay ururka Midowga Afrika inay goobjoogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka tagan yahay ee dalkaasi uu la wadaago waddanka Eritrea kadib markii ciidamada Qatar oo nabadilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad ka hor, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti. ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Jabuuti sanadkii 2008, hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduudda bishii Juun 14-keedii. Qatar may bixinin sababta ay xuduudda uga baxday, hase ahaatee arrintan ayaa ku soo beegantay markii Jabuuti iyo Eritrea ay la safteen xulafada sacuudigu uu hoggaaminayo ay ka soo horjeedaa waddanka Qatar. wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay u soo jeediyeen Midowga Afrika inay booskaasi buuxiyaan islamarkaana ay si degdeg ah tallaabo u qaadaan. ilaa iyo hadda v o a dhinaceedu maysan xaqiijinin wixii wararkaasi ee ka soo kordhana. idaacada iyaga soo socda ayaan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geedo Cawaalo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aashkood ku siiyo, maxaad leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenay?
Amaadsan tahay sandere sigud waa loola wada socdaa in sportiga Soomaali dibda xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta marka ay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waktidii dambe ee dowladdii dhexe ay jirtay. waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aadiga la xidhiiday sportiga, inaanay Soomaaliya u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan marka ay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta, markaa si gaar ahaan u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama ay u xiiseyso. waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa kamid a in ciyaartayda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaray ay kamid tahay kubadda cagta. marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badan ma iska jiraan oo waxyaabaha soo dhaca lagu suurtagelin karin laakiin arinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn aniga waxa ila tahay inaan jirin u diyaar garow shakhsiyadeed oo qofka ka soo go'a markii hore
waan gartay marka had leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican ayaa ugu nin soo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartiga taga inkastoo u diyaarsanayn ciyaartiga soomaalida sababtoo ah burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartiga haddii anshaxa ciyaartiga dalood iskale xaadadiis iska jooga iska wareegaya waxuma soo kordhin kara ciyaartiga in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah marka malahin
ciyaartaasoo dhan ma haysano waan gartay ciid cali oo kusugan minneapolis ciid ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryahanka mase leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sport soomaaliya uu dib ugu dhacay
sandeero waa salaamayaa saaxiibkayga ibraahim salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilityga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aada iyo aada u weyn sameeyey laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale ciyaartoyda soomaalida maanta duruufaha soo waddan ku jiro oo kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa las dhihi karaa guulo wax ku ool ay soo hoyeen marka waddamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka sii waxaa aaminsanahay ciyaartoyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liifta micnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo oo kale ciyaartoyda waddamadan qaramada arkaysaan iyo waddamada hormar oo kale ciyaartoydooda waxaa keenaysa ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya ciyaartoyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaala badan marka ifaahin uu soomaalida waa dadaaleen waa wax dan bayna qabteen
ibraahim waa maqlaysaa ciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay ayna ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
waa runta waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dibidhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keli ahayn laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta ma uusan burburin waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii ay burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal soomaaliyana waa la ciyaaray inkastoo magaalada muqdisho lay ahayd xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qaybgelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisa muxul soomaaliya sidoo kale ciyaartoyda soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan laydhow hadda aan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa galeen ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno lama hay ciyaartoyda soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha waddanka dhan ayuu saameeyey laakiin sportiga waa uu taagnaa dhaqaale helayeen fifa fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiyay garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama hay ilaa iyo hadda marka waxyaabahaas beeska ee kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan u dhismi iyo taxlaq ahaanba
samaan ku gartay ciid cali waad maqlaysaa dooda ibraahim geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Dad Yurub eegto oo meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, Soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen. Haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islaan doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow ciyaartoyda dhalinyarada Soomaaliyeed ama guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim Qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yiraahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwa gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida ee hadda waddanka gudihiisa oo kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aad uga warhayo kale, waxa ka socda horyaalo iyo koob aad u maaragtay u xamaasadooda aad ugu sarreyso oo shacabka aad u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin, taas waxaan dhihi karaa waxaa ka soo baxday ciyaartooy badan, ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina unuu daawada ninka layihaahdo Ibrahim, ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Greece-ka kooxaha ka mid ka ahay waxa uu ciyaaraya ciyaaryahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Caadi yarka layihaahdo oo kale, waa ciyaaryahan aad xifadisa ciyaarad u sarreysa weye, waana nin Soomaaliya asaliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya oo kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimanyo burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale America oo kale, dhalinyaro badan oo aada xirfadooda barooniga u sarreysa oo kale, laakiin waddankii ma awooda in ciyaartooydiinta iyo wata dhaqaal ahaan inay kufar galeyn karaan oo kale, oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yiraahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale, dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii Soomaaliyeed sporti horta ma awooda waaye. Laakiin waxaa ii sheegaya ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar jooga jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaaba u maleynayaa koox oo Dallas ka dhisan oo American uu ciyaaraya, Balotelli waa layaadaa naynaatiisa magaciisa Sadiq Amin aliya magaciisa caadiga, laakiin naynaas Balotelli uu wataa. Marka ciyaartooy Soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi karta, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso iyo dadaal guud ahaan iyo gaar meel walbaba ah oo Soomaaliyeed, meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan, hadday dhaqaalahaas helaan iyo wadan iyo moraal, waxaa aaminsana waxyaalaha kale saacadkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye disciplinkooda xun ma xuma, laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macallimiinta iyo maxaa la yiraahdaa iyo culugga yarka waxaa rabaa bogta waxa wax kor usoo qaadayo kale waa macallinka iyo maartay, laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aada bayna disciplinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan Soomaaliyeena u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aad baa mahadsantiin.
Waan gartay ninkuna aad baad mahadsantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibraahim Geedow Xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay. Labadiinaba aad ayaan jeclaanaa in ku mahadceliyo ka qaybgalka barnaamijkan dooda kaaba.
Asalaamu
calaykum.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijkaasina la socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a. Markan barnaamijkii qurbo ayaad ku soo dhawaanaysaan. Daar Cabdiaxmed ayaa la diyaara.
kulanti wacan
dabcan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbi oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhalinyarada ku koray ama ku dhashay qurbaha iyo waxa ay ka yaqaanaan maalmaha xurriyadda Soomaaliya tan iyo markii uu dalka burburay waxa kumanaan dhalinyaro ah ay ku dhasheen ama ay ku koreen oo la keenay wadamada qurbaha waxaana ay taasi sabab ka dhigtay in isdhexgal ay la sameeyaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo sidoo kale goobaha iskuulada ay ka dhigtaan ee dalalka ay ku nool yihiin dhalinyaradaasi taasi oo aad u yareysay ka warqabkooda dalka Soomaaliya gaar ahaan maalmaha xurriyadda iyo sida wadanku uu ahaa intaba sanadkaasi sanadihii hore si ka duwan ayaa waxaa la arkayay wadamada qurbaha qaarkood iyo kuwa dariska oo ay qabanqaabinayeen xafladda 1 Luulyo dhalinyaro fara badan oo hormuud u ahaa oo iskood isu abaabulay dalkan Mareykanka magaalooyin kala gedisan haba ugu badnaatay magaalada Minneapolis ayaa xafladda 1 Luulyo waxaa soo qabanqaabiyay dhalinyaro isu tagay oo iskood isu qabanqaabiyay jaaliyadda Ohio ayaa taasi si la mid ah xafladda xuska maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo waxaa waa nuga dhex muuqday kaalinta ay ku lahaayeen daayirta soo koreysa ee dalkan Mareykanka ku sugan ee Soomaaliyeed Maxamed Kaafi oo ku dhashay Soomaaliya laakiin soo wax ku bartay waxbarashadiisa aasaasiga dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada daayiraanta ku soo galay wadankan Maxamed si ka duwan dhalinyarada jiilalkiisa ah ee luqadda Soomaaliga ay ku adag tahay ayaa isagoo afka Soomaaliga ku hadlayo wuxuu iga waramay qiimaha ay u leedahay asaga iyo sidoo kale guud ahaan boqoyskiisa maalin xurriyadda ee 1 Luulyo
waa dabar degmey haashalay dabar degmey Columbus magaalada Columbus ku dabar degmey alxamdulillaah dadweyne badan isku dadweyne badan isku soo baxay dadkii ku dhaqnaa magaalada Columbus waa eel wax karad aqoonyahanno dad fara badan isku soo baxay talaabo waxay tahay maalin aad iyo aad u farxad badan sababtoo ah waxaa arkay haddaad Soomaaliya xataa aadan arkin aadan ku soo korin aadan xataa fiican u arkin waxaa ka arkaysaa waalidiintaadii dadka bere big Soomaaliyeed umba ku jiro waalidiintaadii dadkii adiga ku dhalay awowyaashaa oo faraxsan oo ma aragtay hal meel Soomaalinimo ka muuqato waa maalinta kaliya oo ma aragtay Soomaalidu umilish inay bideysan yihiin waxaa kaliya nabadeena waa calankaas buluugga ma aragtay oo xidigta shinta keesa leh calankaas la mideeyey oo hal qol isugu keenkeenay marka aad iyo aad maaragtay baa aad iyo aad u intaa runtii kooda lulu maalin kelmado keliya lagu soo koobi karo ma ahan wax u baahan waa in maaragtay marar badan laga hadlo qodobo badan walaahi maalin badan waayo in kalandarka loogu sameeyo weekdan inoo sameeyo waayo kooda lulu
Tasliim Maxamed waa gabar aad u da'yar ku kortay waddanka Canada waxna ku baratay jaamacadda Alberta ee dalkaasi Canada waxa aan weydiiyey dareenkeeda kadib markii ay u dabaaldegtay 1 Luulyo sanadkan
waa u dabaaldegnay
say ugu dabaaldegtay
waxa ka jiray way soo faraxsanayeen dadka annana qof kasta markiisa aaday after that dadka waxay wataan kalooriyaasha oo Soomaalida ah dadkan way isku imaadeen waxay wateen way faraxsanaayeen way qoqoslaayeen qof kastuu islaamaya dadku waxay wateen blue iyo cadaan
oo ka dhigan calanka Soomaaliya
oo ka dhigan calanka Soomaaliya
waa tahay adiga see ugu faraxsan tahay inaad xuskii ka qayb gashay oo dadkii u soo baxay ka mid ahayd xuska 1 Luulyo
no I'm very happy waxa way dadkan markasta qof kasta arkaysaa camal so it's like a big get together
marka waa xilliga kaliya la is arko la soo imaado dhinaca dalka Ingiriiska iyo dalalka qurbaha kale ee Yurub ayaa iyaguna si la mid ah sida kuwa Mareykanka iyo Kanadaba waxaa looga dabaaldegay 1 Luulyo oo dhalinyaradu ay si weyn uga dhex muuqdeen sawirro dhalinyarada caalanka ayagoo wata ah ayaa lagu arkayay magaalooyinka waaweyn Faris magaalahooda magaalada Leicester waxaan khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah dhalinyaradii soo qabanqaabisay xafladda 1 Luulyo
soo magaca waxa maxamed axmed xadiga magaalada waddanka Ingiriiska magaalada Leicester maalinta 1 Luulyo ee ku dhacday 1960 waa maalinta aad u faraxsan leedahay oo maalinta u ogolaatay in Soomaaliya xorriyadeeda inay hesho oo yarnina magaalada Leicester waxa uu ogli waa magaalo aad u faraxiye leedahay waxa way dad kala nooc meelo kala nooc isku imaadeen inaa xaflad aad u fiican inay tagtaan maalinta waxa uu ogli in dadka yani dhalinyaha diaspora ha dhinaca Soomaaliya ina runta ogaadaan waxa ka dhacay dhinaca Soomaaliya ahaan iyo in la ogaadaan in ay yihiin Soomaaliyeed inta specimen waxa ka dhacay waa aad ka sii fiican iyo aad alaabo ka badan akhri dhacay wana maalin xorriyad la ogli yahay dad kasta ina xorriyada u helaa laana khasabna ahna in noqoto Soomaaliya ina xafladda Soomaaliya ina tahay
waa garta adiga saa ugu faraxsan tahay inaad u dabaaldegtay adigu
oo UK ku dhalatay in 1 July oo maalinta xurriyadda Soomaaliya.
Oo maalin aad u aad oo fiican oo laana hawaye hal jeer Soomaaliya tagay wana hal jeer kina ka akwaa xusuusiisa Soomaaliya sidoo waxa isla Soomaaliya dhukli ku taa hatta no inta badan Soomaaliya yaani hoob badan fiican ka jiro hoobkana ka jiro dadka Ingiriiska tagayna ka halaya xitaa dad badan Ingiriiska ku dalan laakiin tagayeen
dhinaca baraha bulshadana waxaa la arkay qaar ka mid ah dhalinyaro yar yar oo luqada Soomaaliga qudhoodu ay ku adag tahay laakiinse aad moodo in miraha heesaha caalamka qaarkoodba ay dusha ka hayaan. Abtaasi gabdhaha fanaaniinta ah ee mataanaha ah ee wada dhashay ee Faris ay ugu dabaaldegeen maalinta xurriyadda ee 1 Luulyo ayaa ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay dhalinyarada qurbe joogta Soomaaliyeed iyo waxa ay ka yaqaanaan xuska maalinta xurriyadda 1 Luulyo oo wadamo badan oo qurbaha ku yaala la arkay sanadkan dhalinyarada oo si weyn ugu dabaaldegayay. Barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa nabad.
Adi adeeyay maantaa Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inaan la socodsiinayo barnaamijka qurbe dhageystayaal halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halku dhigiisu yahay talaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxa wada jir marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
Kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti, July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Kaulas ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Maalumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo Sabtida soo socota la qabanayo.
Halkaad wali nagala socotaan waa VOA. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa. Waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Maasanid Jaamac. Dowladda Djibouti ayaa ka codsatay ururka midowga Afrika inay goob joogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka taagan yahay dalkaasi uu la wadaago Eritrea. Kadib markii ciidamada Qatar oo nabad ilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad koor, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti. Ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Djibouti sanadkii 2008, hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduuddii waddankaasi kala dhaxaysay waddanka Eritrea June 14th sanadkan. Xulufada Sacuudiga ee muranka diblomaasiyadeed oo kala dhaxaya Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ahaan ugu kordhinayaan Qatar in ay u aqbasho dalabaadyadooda. Dowladda Kuwait oo dhexdhexaadinaysay dalalka gacanka carbeed ayaa waqti kordhintani dalbatay Axaddii, waxaanu kadib inta uusan dhicin waqtigii hore loogu qabtay Qatar. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Kuwait iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in waqtiga loo kordhiyey Qatar. Sacuudiga, Imaaraadka, Baxriin iyo Masar ayaa June 5th xiriirka u jiray Qatar, iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada, isla markaasina xulufo ay la tahay Iran. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ay ka geysatay Soomaaliya, waxaana taliska militariga Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu VOA u sheegay in howlgalkan la fuliyay isla markaasina qiimeyn lagu sameeyay natiijada weerarka. Warar kale oo madax bannaan oo ay heshay idaacadda VOA ayaa sheegay in duqeyntu ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Kunyabaru oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Adi aada ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Makai, makai, ori
ciyaarta makay codka macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen la foole waxa ay u dambeysay idaacadeena fiidnimo waxaana soo wada jiraa ilaana hadan iyo ismaqal dambe oo istaleh
Yeah.